Ascultați un mesaj pentru suflet.
Eu conduc o misiune care ajută pe creștinii din țările prigonite și asta mă duce din țară în țară. Și am fost în foarte multe case și știu că există foarte multe dureri pretutindeni și știu că oriunde sunt 200 de oameni adunați, 200 de dureri diferite sunt adunate. Și în dureri îți vine să mergi pe la vecini, să mergi pe la rude, să le spui, iau durerile lor. Nu le pasă mult de durerile tale. Când ai dureri, cel mai bun lucru este să stai liniștit la mijloc. A fost o familie care a avut durere mai mare de cum și-o poate închipui oricine. Eu am trecut prin multe dureri în viață și am văzut multe dureri la alții. Nu cunosc o durere mai mare decât a unui părinte, al unui tată, al unui mame, dacă copilul merge pe căi strâmbi. Grozav, am văzut mame plângând aproape lacrimi de sânge pentru un copil care a păcătuit, care merge pe care strâmbi. Biblia ne spune că a fost un asemenea copil care a plecat de la tată și a luat averea și a risipit averea cu femei stricate și mai știu ce-o fi făcut el pe acolo. E o persoană de care nu se spune în povestirea asta nimic, fiindcă e ceva prea sfânt în suferința ei, de mamă nu se spune nimic. Mama numai că a stat și a plâns, atâta poate face o mamă pentru un copil care i s-a rătăcit. Tata n-a alergat după nimeni. El n-a alergat să-și aducă fiul înapoi. N-a trimis mesager după fiul acesta. Tatăl a stat la mijloc și a îngrășat un vițel. Că atunci când fiul se va întoarce, să fie vițelul îngrășat pentru banchet. Și dacă cumva vițelul ăsta între timp s-a făcut vacă și el nu s-a mai întors. Alt vițel de îngrășat, când vine el înapoi, că avem o promisiune, Dumnezeu e dragoste și pentru păcătoși, fiul meu acum e un păcătos, păi pentru păcătoși s-a jertfit Iisus. Și el sus în cerul, ce face toată ziua? Să roagă, pentru cine să roagă? Pentru vinovați! Pentru cel pe care eu l-am pe inimă. Pentru ăsta Iisus să roagă cu mâini și cu picioare străpunse, o să refuze Tatăl. Tatăl ceresc. Și Tatăl a stat liniștit, a pregătit vițelul îngrășat, a chemat la el un giubaierciu și a spus, te rog să-mi faci un inel frumos. Dar care e măsura inelului? Știi că un inel are diferit, unii au un deget mai subțire, altul mai... Uite, am un tablou al fiului meu, cam așa este, cam... Că e pentru fiul meu. Păi fiul dumitare e plecat în țări străine. Asta nu-i treaba dumitare. Când o să se întoarcă, eu să am un inel pentru el. Și a chemat un croitor să-mi faci o haină. Ce-ai mai frumos, mai luxos să-mi faci o haină? Dar ce măsură de haină? Uite, am o haină veche a fiului meu. Uite, exact măsura aia să fie. Poate nițel mai slab o să fie fiul. Dar cam asta este măsura. Dar pentru ce trebuie dumitare haină pentru fiul? Că fiul am auzit că e în țări străine. Asta nu-i treaba dumitare. Fiul meu o să se întoarcă, fiindcă fiul meu e un vinovat, e un păcătos. Dar pentru păcătoși să roagă Iisus, pentru păcătoși s-a jertfit și l-a stat liniștit și a venit vremea să se întoarcă fiul. Așa este cu suferința aceasta. Alții au alte suferințe de alte feluri. Este un Tată Ceresc și avem un Mântuitor care El poartă grija noastră. Care El să roagă pentru noi. Voi puteți să aveți cu totul alte suferințe. Unii dintre voi sunt tineri. Și în tinerețe ai, că nu mă iubește băiatul pe care eu îl iubesc, sau fata pe care eu o iubesc, nu mă iubește. Și fel de fel de chestiuni există. Și altul nu are bani, și altul nu are nu știu ce. În suferințe. Și mai ales în suferința cea mare, dacă eu însumi am păcătuit greu și nu mai știu drumul înapoi, nu-i nevoie de niciun drum înapoi. El să roagă pentru tine. Încrede-te în această rugăciune a Lui. Încrede-te că El pe Golgota, între doi tălhari, a murit pentru vinovat, a fost numărat printre cei nelegiuiți, s-a identificat cu păcatul. În România, altădată, o țărancă n-avea pământ, era foarte săracă și s-a gândit, avea o fată de 17-18 ani și s-o duc la oraș, cum era obiceiul atunci, o bag servitoare la un om cu bani, și o să-i dea în fiecare lună o leafă, ia mâncare și dormitare acolo și leafa asta o să-mi trimeată mie și o să-mi cumpăr și eu odată o vacă, odată o oaie, odată un petic de pământ, ca așa se facea pe vremea aceea. Și și-a dus fata la oraș și și a băgat într-adevăr la servici bine. Fata era nu numai frumoasă, dar și tare deșteaptă și a băgat de seamă repede că mai mulți bani poți câștiga la București nemuncind decât muncind. Și într-adevăr a reușit să câștige bani, însă trecând din brațe în brațe și pierzându-și sufletul. Dar acum a ajuns să aibă blană și să aibă rochi de mătase și să aibă mașină și să meargă la baluri și să aibă de toate. Și în veselia a și uitat de mama ei. Ani au trecut fără să se intereseze de mama. Ca într-o noapte să-i vină rimușcare. Dar cum am putut să o las pe mama așa? Dar poate să fi murit, că era bătrână, poate să fi bolnavă. Trebuie să mă duc să o văd. Și a luat trenul, a ajuns în sat la ea. Când a ajuns în sat, era noaptea, noaptea următoare. Și a trecut prin ulițele pustii ale satului și când se ajungă la poarta casei ei și se deschide poarta, spre marea ei mirare, poarta era larg deschisă, ori știți cum sunt bătrânele la țară, foarte grijulii cu zăvorul, să închidă poarta, nu cumva să vină cineva, de aici poarta era larg deschisă. Asta poate să fie numai doctorul ea sau popa, poate cine știe ce se întâmplă. Și străbate repede curtea și vede la fereastra sus, unde dormea mama, vedea lumina mare aprinsă, o știa pe mama economă, ea nu ținea lumina aprinsă. Știi? Și când pune piciorul peste prag, aude de sus vocea mamei, Ioano, tu ești? Da, mă, mică, dar de ce-i poarta larg deschisă la tine noaptea? Fetița mea de 10 ani de când tu ai plecat, poarta nu s-a mai încuiat niciodată. Dar, mamă, de ce este lumina mare aprinsă la tine noaptea? De 10 ani de când tu ai plecat, lumina nu s-a mai stins, o inimă iubitoare de mamă te aștepta. Și asta este ceea ce vom experimenta noi toți, noi toți. Iisus s-a răstignit pentru noi și El e la mijloc. E la mijloc între dreptatea lui Dumnezeu și nevoia noastră de a fi mântuiți. Între dreptatea Lui, care spune pe drept, omul ăsta trebuie pedepsit, sufletul lui e pierdut, condamnat. Și dragostea care spune, dar eu mi-am dat sângele pentru el și să fie mântuit, este deschisă ușa pentru fiecare dintre noi. Și știind că avem o asemenea ușă deschisă, noi putem să păstrăm inima liniștită, stați liniștit la mijloc, la mijloc. Maria Magdalena a stat la mijloc, ăsta e cifra 7, ăsta e locul cel sfânt. Nu alergând încolo și încoace, ăsta este locul cel sfânt. Era odată un vapor, a fost odată un vapor mare care trecea oceanul și când era în mijlocul oceanului, deodată o furtună mare, vasul gata să se scufunde, capitanul de ordin, toată lumea în bârcele de salvare, el adusese pe fetița lui de vreo 5-6 ani să meargă și ea cu el pe vapor, dar avea o femeie care îngrija de copil și femeia aceasta se năpustește în cabina în care dormea copilul și spune, repede, scoală-te, îmbracă-te, vaporul se scufundă. Fetița se freacă pe ochi, zice, dar tăticu unde-i? Tăticu-i capitanul, el e la cabina de comandă. Dacă el e la cabina de comandă, tatăl meu, nu lasă el să se scufunde vaporul cu fetița lui, eu pot să dorm liniștit. Asta înseamnă 7, să stai liniștită, să nu te frămânți, avem un tată în cerul, cum o să lase să se scufunde vaporul în care sunt copiii lui? Numai prin credință în jertfa lui Iisus să deveniți copiii lui. Și toată grija aceasta a trecut. Era odată unul la malul mării și făcea semnul unui vapor, un mare vapor transoceanic, făcea semne să se oprească, să-l ia și pe el. Și era un adult acolo lângă copilaș și spunea, nu fi prost, poți să oprești un automobil și hai să te ia. Dar un vapor transoceanic nu se oprește pentru tine. Copilul nu s-a interesat de ce spune omul ăsta mare și a făcut mai departe semne vaporului și vaporul s-a oprit. Și de pe vapor s-a lăsat o barcă mică cu niște marinari care au luat copilul de pe mal, l-au dus la vapor și când era copilul sus pe covertă, când copilul era sus pe covertă, a strigat omului de jos, Domnule, eu n-am fost tâmpit, eu am știut ce fac. Capitanul vaporului e tatăl meu și dacă el e tată, dacă el e capitanul, oprește și un transoceanic pentru mine. Iosua a avut un război și n-a ajuns să bată dușmanul bine până seara și de acum soarele apunea, luna se ridica dar și-a adus aminte, cel care conduce soarele și luna, e tatăl meu. Și a strigat, Doamne, oprește soarele, oprește luna, că mai am aici de bătut ceva. Și s-a oprit. Asta înseamnă, când ai prins taina cifrei 7, nu te frămânți nici înainte, nici înapoi, nici la dreapta, nici la stânga, nici în sus, nici în jos, ci stai liniștit, stai liniștit ca Maria Magdalena, eu știu în cine m-am încrezut, El a murit pentru mine. Mai multă dragoste nu se poate. El și acum cerul e așa de frumos, dar a putea El să ducă așa zile îmbătătoare de bucurie prin grădinile acelea, cu flori care dau o miriasmă, cum noi nici nu putem gândi. Și totul e așa de frumos în cer. Și în loc să se bucure de aceste frumuseți, El stă acolo și zice, Doamne, uite, ăsta a omorât, ăsta a furat, ăsta a curvit, ăsta a mințit, ăsta e mândru, ai lasă-i așa, ai... și acolo, înnoată în toată murdăria asta noastră. Și se roagă pentru noi, ca să se roage pentru noi, El trebuie să pronunțe cu buzele Lui Sfinte relele astea ale păcatului și inima Lui se scârbește. Dar El iubește, El iubește. Eu vreau și aici toată viața mea să fie închinată. Slavă Domnului, există suflete care au înțeles lucrul acesta și sunt cumva la mijloc. Misiunea pe care o conduc să ocupa până acum, numai cu ajutorarea bisericilor prigonite în țările unde domnește ateismul, acum noi am extins lucrarea noastră și la țările musulmane, fiindcă mai prigoniți sunt creștini în țări musulmane decât în țări comuniste, numai că nu se știe lucrul acesta. Și din întâmplare, Dumnezeu a vrut, am aflat despre 200 de frați ai noștri, 200 de frați ai noștri dintr-o țară musulmană, Sudan. Ei n-au spus nimănui, n-au scris nimănui, nu s-au văitat nimănui. Așa s-a făcut, că am aflat. Acolo s-a aplicat legea, se numește legea Sharia, lăsată de profetul Mahomet. Dacă faci ceva care nu-i place lui Mahomet, acum el e mort, dar, în fine, care nu-i după legea lui Mahomet, îți stai mâna dreaptă și piciorul stâng. Și avem 200 de frați acolo, care așa l-au iubit pe Iisus. Și au stat așa aproape de El, pe El l-au răstignit și noi să putem suferi și să rămânem liniștiți, curajoși, să nu ne văităm. Avem 200 de frați la care le-a tăiat mâna dreaptă și piciorul stâng. Vă închipuiți ce durere, de unde mai câștigă o pâine pentru copiii lor? Noi acum ne străduim să strângem bani ca să le facem proteze, știți, mâna artificială și piciorul artificial, costă $400 de persoană, $80.000. Cine știe când o să avem și dacă o să avem atâția bani. Dar în fine, sunt frați pentru care Iisus e într-adevăr un nume mai presus de orice nume. Și cu drag își dau viața pentru El. Am avut ca român, din sânge apă nu se face, mie mi-s dragi toți oamenii, dar când aud de un român, parcă e mai ceva pentru mine. Și mai ales de o româncă. Și în Uniunea Sovietică, baptiștii de acolo au tipografii clandestine. Noi introducem la ei mașinile. E foarte greu să introduci o mașină, nu introducem o mașină, introducem o roată odată, altă roată, o pârghie. Și cum merge un inginer și pune toate astea împreună. Și avem o beată soră. 7 ani ea a lucrat în această tipografie clandestină, o fată tânără. Cei și cele care lucrează în tipografia clandestină, mai rău decât în închisoare, nu văd niciodată lumina soarelui. Ca să nu poată fi trădare, ca să nu fie desconspirare, ei intră în pivnița asta, în fundul pământului, unde este tipografia aia, li se aduce hârtie, li se aduce cerneală, li se aduce ceva de mâncare, dar acolo lucrează, acolo dorm, acolo mănâncă, nu văd lumina soarelui. Ea n-a văzut lumina soarelui 7 ani, după care a murit, jertfiindu-se pentru Iisus, numele ei, un frumos nume românesc, Elena Chiriac. Cumva ca român m-am simțit mândru, cineva din neamul meu care stă la mijloc, în locul sfânt al lui 7, nu aleargă nicăieri, un gând are, Doamne, Tu ți-ai dat sânge pentru mine, ce pot face eu pentru tine? Și aș putea să vă dau multe exemple de acestea. Avem frați și surori sfinte care știu să fie la mijloc acolo unde este Iisus, Închei spunându-vă numai că am predicat în Africa de Sud și la un moment dat sunt invitat, trebuie frate, neapărat să merg și în casa aia, că este o bătrână de peste 100 de ani și dorința ei să-l vadă pe fratele Burmland, trebuie să merg, trebuie să merg. Eram obosit, m-am dus acolo, bătrână de peste 100 de ani, dar mai vedea, citea Biblia, mintea ei era clară, de umblat, nu mai putea umbla, și mi-a spus să-ți spun de ce te-am chemat. De când am citit prima carte, de când am auzit despre dumneata, m-am rugat tot timpul să vii în țara noastră și să predici, și în fiecare dimineață și în fiecare seară m-am rugat pentru dumneata. Și când am auzit că ai venit în țara noastră, m-am rugat ca să ai adunări mari și ca suflete să se întoarcă la Domn. Mă mirasem eu de ce puseseră adunările mari, credeam că eu sunt cineva, adică domnul ăla, vin că sunt eu folos. Veneau fiindcă bătrâna asta, neștiută de nimeni, a stat în centru, n-a umblat nicăieri, dar a avut ușa deschisă înspre cer și acolo s-a întâlnit vocea ei slabă cu vocea lui Iisus, care făcea același lucru ce face ea. El se ruga pentru cei vinovați, și ea se ruga pentru cei vinovați, albi și negri din țara lor, să găsească acest drum al lui Iisus. Și cu asta eu am terminat mesajul. Să vă ajute Dumnezeu să aveți gândul mereu îndreptat înspre acela unul care spre slava Tatălui și pentru mântuirea noastră s-a jertfit și a continuat, jertfit fiind pe o cruce, a continuat să ne iubească, ne iubește și acum. Și El e la mijloc și să învățăm de la El liniștita acceptare a tot ceea ce Iisus dă. Poate să fie câteodată greu de purtat, să păstrăm nădejdea când se pare că totul e disperat, o mamă care disperă de copilul ei, un soț care disperă de soție sau soție de soț, sau altul în chestiuni bănești, că numai fiecare avem câte o problemă. Să nu disperăm, să stăm liniștiți, avem în cerul pe unul care ne iubește din inimă întreagă. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe tot. Amin.
Ați ascultat un mesaj susținut de pastorul Richard Wurmbrand.